Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Evanghelia începe întotdeauna prin a arăta omului starea deznădăjduită în care se află, pentru ca apoi să-i arate soluția, speranța și certitudinea, adică pe Domnul Iisus Hristos. Același lucru putem constata și în cazul epistolei Apostolului Pavel către Romani, pe care am putea să o numim Evanghelia lui Pavel, deoarece urmează aceeași structură. În capitolele anterioare pe care am dezbătut în emisiunile precedente, mai ales în capitolul 6 și în capitolul 7, el scrie despre starea deznădăjduită în care ne aflăm noi ca oameni păcătoși, pentru ca ulterior, în capitolul 8, să aducă vestea cea bună și speranța prin Domnul Iisus Hristos. Despre această speranță pe care Pavel o transmite în capitolul 8 al Epistolei către Romani, vom vorbi astăzi împreună cu invitații emisiunii. Bun venit, bine ați revenit, domnule profesor Aldea Traian!
Bine v-am găsit!
Ne pare bine, suntem fericiți să fiți aici împreună cu noi și să auzim răspunsurile dumneavoastră. La fel, suntem fericiți să îl avem împreună cu noi pe pastorul și profesorul Marius Mitrache. Este realizatorul emisiunii Vremea Întrebărilor și are răspunsurile cu dumnealui și că a acceptat astăzi invitația la emisiunea noastră. Bun venit!
Mă bucur să fiu aici!
De asemenea, bine ați revenit, domnule Gelu Panait, un alt om care are răspunsurile cu el, răspunsuri din domeniul legal, juridic și nu doar, din domeniul spiritual de asemenea.
Mulțumesc!
Suntem fericiți să vă avem aici în emisiune.
Mulțumesc!
Nicio condamnare este titlul studiului nostru, pe care, evident, l-am extras din acest capitol 8, care începe cu această mențiune, că pentru cei ce sunt în Hristos Iisus nu există nicio condamnare dintre cele anterioare despre care a vorbit în capitolul 6, mai ales în capitolul 7. De ce Apostolul Pavel spune că nu este vreo condamnare doar pentru cei care sunt în Hristos Iisus? Ce aduce această mențiune a fi în Hristos Iisus pentru a îndepărta condamnarea?
Eu m-aș lega de o practică a timpului antichității care era des folosită, aceea că în jurul marilor temple era un fel de loc unde legea nu te putea aresta. Și atunci toți borfașii fugeau acolo și erau liberi. Probabil că Pavel, care știa foarte bine acest lucru, spune nu templul vă protejează, ci Hristos. Dacă sunteți în Hristos, sunteți liberi. Asta ar fi așa simpla mea comparație. În al doilea rând, cred că primul aspect este unul legal. În Hristos Iisus, noi primim dreptatea Lui, haina dreptății Lui și din punct de vedere legal, nu mai suntem condamnați. Adică Domnul Hristos a făcut un schimb, El ne-a dat dreptatea, noi am dat păcatele și suntem liberi. Dar cred că e ceva mai mult. Studiul care noi îl vom dezbate prezintă mai mult decât aspectul legal. Prezintă un aspect de transformare a omului, a mea și a noastră, prin Iisus Hristos, în așa fel încât să nu mai avem absolut nimic din situația omului păcătos care trăiește sub complexe, sub acuzări, sub tensiuni. Toate acestea dispar când Domnul Hristos a pus stăpânire reală pe viața unui om.
Mulțumesc! Vă invit să menționăm sau să traducem cumva într-un limbaj mai actual pentru prietenii care ne urmăresc, fie la Speranța TV, fie la radio, fie pe internet, ce înseamnă a fi în Hristos? Expresie pe care Apostolul Pavel o folosește de multe ori în scrierile sale. Ce înseamnă în Hristos? A fi în Hristos?
Cred că este important să accentuăm câteva idei. N-aș vrea să abordăm mistic această relație cu Hristos, în Hristos. Hai că El poate fi în noi, să spunem că Dumnezeu are capacitatea, fiind ființe create, să pătrundă în ființa noastră. Dar noi în El, ontologic vorbind, nu avem capacitatea aceasta. Ci mai degrabă este o problemă de raportare, de relație cu Dumnezeu. Acum, versetul 1 de aici din Romani, cel puțin cum este în versiunea de limba română, poate duce în eroare puțin. Se spune că nu este nicio condamnare sau osândire aici pentru cei care sunt în Hristos Iisus, care trăiesc nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Deci nu este nicio condamnare, nu pentru că îi trăiesc după îndemnurile firii pământești, Duhului, că ar fi o problemă legalistă. Lipsa condamnării nu se datorează neapărat și în primul rând unei transformări în viața noastră, ci mai degrabă statutul legal. Ați amintit mai devreme aici, cred că ar trebui să accentuăm problema aceea. În Hristos înseamnă în primul rând că ești într-o anumită relație cu Dumnezeu. În Hristos înseamnă că s-a produs împăcarea cu Dumnezeu. Apostolul Pavel le spune în Corinteni foarte frumos, în 2 Corinteni, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Hristos este punctul, este cumva punctul de convergență dintre Dumnezeire și umanitate. Acolo se pot împăca lucrurile. Iar în Coloseni, Apostolul Pavel reamintește această idee a împăcării, când spune că în Hristos cerul și pământul sunt iarăși adunate la oaltă. Aici o mare problemă pe care foarte mulți o neglijează, pentru că, din nefericire, foarte mulți accentuează doar aspectul moral. Dar în Hristos avem și posibilitatea să fim transformați, să fim, schimbați după chipul Lui. Dar este a doua parte și este cumva consecința primei părți. De aceea, și nu e o întâmplare că în textul grecesc, versetul 1 conține doar prima parte. Acum nu este nicio osândire pentru cei care sunt în Hristos Iisus. A doua parte este cumva preluată din versetul 4. Dar în textul grecesc nu există acest lucru. Asta înseamnă că problema condamnării ține de o chestiune legală. Atât. Viața noastră schimbată...
Nu de ceea ce face omul.
Exact. Viața noastră schimbată nu este baza pe care se construiește lipsa sau prezența condamnării, ci doar statutul relației cu Dumnezeu, adică în Hristos.
Mulțumesc.
Și aș vrea să intervin că... Nu, am auzit pe domn profesor spunând că cei care vin la Iisus sunt liberi și... Păi ar fi extraordinar în lumea aceasta să-L cunoască pe Iisus. Fapta fiind în Hristos, în opinia mea, este a-L primi pe Iisus ca mântuitor personal. A-L primi pe Iisus, dar nu te scoate pe tine din sfera responsabilităților. Fie că este în problemă de trăire viața aceasta din lume sau viața spirituală. Pentru că noi avem penitenciarele pline de oameni care dacă ar auzi că Iisus îi poate elibera, wow, ce n-ar face? Ei rămân tot acolo. Ei pot fi eliberați altfel. Ei pot trăi în penitenciar sau pot trăi în altă parte și pot fi fără condamnare în fața lui Dumnezeu. Asta este extraordinar. Este un lucru teribil.
Deci a fi închis și totuși liber.
Liber. Este ceva ce depășește și experiențele celor care au trecut pe acolo sunt edificatoare pentru ceea ce a însemnat pentru el să stea închis și era fericit. Este chiar ce spune Apostolul Pavel când era închis și el era fericit.
Este un mare paradox acesta.
Un mare paradox.
Mulțumesc. În cuprinsul acestui studiu sunt mai multe idei și în special expresii care trebuie traduse, deoarece oricât de bine intenționați am fi, cred totuși că omul obișnuit, omul nefamiliarizat cu Sfânta Scriptură, nu înțelege pe deplin expresiile pe care le folosește Apostolul Pavel. Două dintre ele sunt în versetul 2, exact cel care urmează după cel comentat de dumneavoastră, și anume, citez, într-adevăr, legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Vă rog, traduceți-ne, explicați-ne ce înseamnă legea Duhului de viață, adică Duh de viață, are vreo lege Duhul, sau și legea păcatului și a morții. Sunt două legi, sunt reglementări, sunt norme la care se referă Pavel, sau ce anume înseamnă una și ce înseamnă cealaltă? Legea Duhului de viață, repet, și legea păcatului și a morții.
Cred că Apostolul Pavel este destul de profund, cum spunea și Petru, că trebuie să fii foarte atent când îl studiezi. M-am gândit mult cum aș putea să înțeleg aceste lucruri și mi le imaginez în felul următor. În mod normal, eu sunt supus tuturor acțiunilor din exterior. Vânt, ploaie, unde electromagnetice, toate care mă afectează. În momentul în care intru într-o cameră, am scăpat de vânt și am scăpat de ploaie. În momentul în care intru într-o cușcă specială, Faraday sau altceva, toate undele care afectează,
sunt
ocolesc, mă ocolesc, nu mai sunt. Aceasta înseamnă să fii în Hristos. În mod normal, sau când sunt lângă Hristos, deci eu cred în El, l-am acceptat, dar nu s-a creat o legătură. Suntem unul lângă altul. Eu sunt încă afectat de tot ceea ce există în lumea naturală de lângă mine. Și acestea sunt ispitele, sunt pornirile mele firești, orgoliu, mândrie, lăcomie, patimă, toate acestea. Îți spun cuvântul. Și sunt o forță, o forță teribilă care creează o presiune asupra mea. În momentul când sunt în Hristos, ca și când aș intra într-o clădire specială unde mă protejează de toate aceste aspecte ale lumii naturale, o numim firești, unele traduceri numește lumea carnală, adică trupul acesta de carne, toate aceste forțe care acționează după niște legi foarte precise, sunt, într-un anumit cuvânt, în ghilimele spus, anulate. Deci în Hristos sunt anulate. Și o altă forță, o altă lege dumnezeiască, divină, spirituală, numită aici legea Duhului de viață, acționează asupra mea. Deci se produce o schimbare de profunzime, de natură.
Mulțumesc, interesantă comparație. Ce ziceți? Legea Duhului de viață, legea păcatului și a morții?
Aș aduce o completare, aș putea spune. Practic, versetul 2 explică versetul 1. De aceea și avem și, mă rog, aici este conjuncția căci legea Duhului de viață în Hristos m-a eliberat. Ce înseamnă? Au fost cam trei teorii care s-au dezvoltat de-a lungul timpului. Una ar fi că această lege a Duhului de viață se referă la cumva legea morală în detrimentul legii ceremoniale. Iar legea păcatului și a morții este legea care te condamna. O a doua teorie care s-a dezvoltat a fost că vorbim de aceeași lege aici, legea morală. Adică, pe de o parte, legea morală în Hristos are capacitatea să ofere viață, dar în afara lui Hristos, legea morală te condamnă la moarte. O a treia teorie cu care eu sunt mai înclinat să subscriu, la care sunt înclinat să subscriu, este că aici cuvântul lege nu are sensul de un cod legal, ci mai degrabă de stare, situație de viață. Adică legea firii pământești înseamnă pur și simplu condiția noastră umană și legea Duhului de viață în Hristos înseamnă condiția noastră în Hristos. Exact. Practic, explicația versetului 1, de ce nu e nicio osândire în Hristos? Pentru că situația sau legalitatea în Hristos te scapă de sub condamnare. Mai are Domnul Hristos un cuvânt foarte frumos în Ioan 8:32. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Ce înseamnă adevărul, dacă el este calea, adevărul și viața? Înseamnă pur și simplu o ieșire sau schimbarea direcției. Schimb statutul, schimb direcția și practic eu așa aș merge pe această idee. Deci, repet, nu e o problemă strict de moralitate, este o problemă de schimbare de statut. Deci versetul 2 explică practic versetul 1.
Mulțumesc!
Eu sunt mai pragmatic așa și am doi profesori aici, dar ca unul care vreau să înțeleg ce înseamnă a fi în Hristos și să trăiesc cu El, aș pleca pe niște elemente care presupune prima dată, în opinia mea, încrederea în El. Deci încrederea e lucrul cel mai important. Când vrei să faci ceva, când vrei să obții ceva, când vrei să mergi pe urmele cuiva, trebuie să ai încredere că ce ți se spune este demn de urmat.
În cazul nostru, în Hristos.
În Hristos, sigur că da. Crederea în El. Că este cu tine omul păcătos. După ce ai obținut această încredere, care trebuie să fie o încredere necondiționată în funcție de ce ți se întâmplă ție. Necondiționat. Dacă mi se întâmplă bine, atunci dacă nu mi se întâmplă, atunci înseamnă că nu ești demn de urmat. Urmat de ceea ce spunea și domnul Mitran, și anume că trebuie să ai o putere ca să încrederea aceea să iasă la suprafață și o scoți tu prin faptul că ești dispus să te schimbi. Noi suntem oameni care trăim în lumea aceasta, orientați spre elementele firii pământești, cum spuneați. Și vine o altă lege a Duhului de viață, care este încredințarea că Dumnezeu îți dă puterea să scoți la suprafață ceea ce îți lipsește ție prin El.
Mulțumesc, vom mai reveni asupra acestui aspect pe care îl vom adânci ulterior. Vă rog.
Ideea aceasta m-a frământat zeci de ani și nu puteam să o înțeleg foarte clar. Pe parcurs mi s-au clarificat. Sunt de acord cu ideea colegului meu, foarte frumoasă idee și asta cred că este baza, pentru că în capitolul 6 Pavel vorbește de moarte, deci moartea aceasta a trupului. În capitolul 7 spune că doar moartea te desleagă de un legământ. Deci numai prin moarte, altfel nu poți să scapi. Care este acest legământ? Păi este trupul, nu neapărat păcatul, condiția în care ne găsim noi. Uh-huh. Vedeți, noi ne naștem în această condiție și îmi spune buricul, băi, fii atent, neamul nostru a fost primul în sat. Nu mă faci de rușine, tu să fii primul. Vine mama și spune, eu am fost prima la școală, nu cumva să nu iei premiul întâi la școală. Vine tata și spune, știi, noi am făcut bani, tu să fii un om, să câștigi. Aceasta este condiția în care eu m-am născut și în care am crescut. Și toată copilăria mea, acest lucru mi s-a imprimat și când sunt mare, asta o fac, e ceva normal, nu... Nici nu cred că vreo lege condamnă că vrei să fii primul, că vrei să fii cel mai bun, că vrei să câștigi, că vrei să faci ceva. Asta e condiția. Nu intru în mai multe amănunte. De aceste lucruri care sunt în mine, prin naștere, prin educație, prin transmitere, prin tradiție, prin tot ce vezi, nu pot să scap decât prin moarte. Iar capitolul 6 spune, noi trebuie să murim, să ne îngropăm, și să ne naștem oameni noi ca să fim în Hristos.
Cred că e necesar să precizăm aici că vorbim despre o moarte metaforică.
Sigur că da.
Spirituală, da. Care este
a omului vechi
simbolizată
al păcatului.
Prin botez. Deci botezul simbolizează moartea noastră.
Și îngroparea.
Acesta este punctul. Prin moartea aceasta, eu am posibilitatea să scap de acest principiu, care este numit aici lege.
Da, lege.
Deci nu e nici legea morală, nici ceremonială, ci este un principiu care conduce toate ființele umane de pe acest pământ. Și pe mine și pe dumneavoastră, pe toți. Pot să scap de acesta, de mândria, de toate astea, dacă sunt în Hristos. Și dacă permit unui nou principiu, legea Duhului de viață să mă conducă. Și dau doar un singur exemplu. Domnul Hristos spune așa, cine vrea să fie cel mai mare, vrei să fie mare? Sigur că vreau să fiu. Asta mi-a zis și bunicul, și mama, și tata, fiecare să fie mare în domeniul tău. Dar Domnul Hristos vine și spune, dacă vrei să fii mare, trebuie să fii slujitorul tuturor. Și prin umilință devii mare. E un principiu care este diametral opus celui cu care m-am născut. Însă în momentul când acest principiu al lui Hristos, asta înseamnă să fii în Hristos, principiile lui să înceapă să funcționeze în ființa ta, atunci ești un alt om.
Vă mulțumesc pentru că ați menționat adevărata motivație a botezului, pentru că sunt oameni și, din nefericire, și creștini care cred că botezul este un fel de a schimba biserica. Este un fel de a adera de la o instituție sau organizație la o altă instituție sau la o altă
asta
organizație.
Asta e doar partea vizibilă.
Da, este un efect secundar.
Partea vizibilă.
Dar adevărata motivație este cea pe care ați spus-o atunci când a zis că, de fapt, trebuie să aibă loc o moarte spiritual vorbind, în care omul păcatului, omul cel vechi, omul condus de poftele firii să fie îngropat.
Și botezul este momentul acela. Eu îmi imaginez în mintea mea acest proces ca și când am o mașină, să zicem, pe benzină și nu-mi convine, cum era pe vremuri, nu era benzină și vreau să o schimb și îi pun un alt motor de benzină. I-am schimbat complet tot principiul ei de funcționare.
Sigur. În cazul nostru astăzi electric.
Deci în cazul nostru acum este electricul. Acest lucru se întâmplă sau ar trebui să se întâmple la botez. Se schimbă motorul ființei noastre cu alte principii, cu alte legi, cu alți combustibili, cu alți parametri.
Motivația de a trăi.
Și mulțumesc, dacă îmi permiteți, aș duce mai departe motorul ăsta sau principiul, că în asta a spus că e moarte metaforică, da? Că, într-adevăr, este o altă viață, dar duce în final la ceva care este real. Adică tu ești izbăvit chiar de moartea veșnică. Adică consecința a ceea ce spuneați că avem în noi. Nu păcatul a spus, ci înclinația aceasta noastră trebuie să fie, să plătească ceva, un preț. Prețul ăsta poți să-l plătești printr-o transformare în botez, într-o altă formă. Tu poți să mori pe pământul acesta, l-ai acceptat pe Iisus, dar să fii cu Dumnezeu. Sau poți să nu-L accepti și să mori și să nu mai fii cu Dumnezeu. Este chiar și, spunem noi, cum juridic, procurorul te acuză și vine judecător. Și judecătorul ia toate piesele, vede despre ce-i vorba și acuzația aceea care ți-a spus-o procurorul nu duce la o sentință defavorabilă ție.
La condamnare.
La condamnare. Este incredibil. Datorită unei elemente care au intervenit pe parcurs și te scot pe tine din faza aceea de a fi condamnat.
Mulțumesc. O altă întrebare pe care mi-o trezește citirea versetelor 3 și 4 din capitolul 8 este aceasta. Cum se poate trece concret de la efortul de a păzi legea pentru a obține mântuirea la a trăi după îndemnurile Duhului? Pentru că este problema multor creștini care se străduiesc să păstreze legea, să o respecte, ca să fie mântuiți, lucru totul greșit, și au nevoie să înțeleagă să treacă la a trăi după îndemnurile Duhului, pentru că au fost mântuiți, nu ca să fie mântuiți. Deci cum se poate face concret trecerea aceasta de la o perspectivă la alta? Asta în continuarea răspunsului pe care deja l-ați dat anterior.
În Hristos. Asta e răspunsul Bibliei.
Concret că, cum? E foarte ușor să spunem în Hristos.
Este foarte interesant cum expune Pavel această trecere. El spune foarte frumos că firea pământească făcea neputincioasă legea.
Da.
O făcea neputincioasă nu doar în ceea ce privește împlinirea ei concretă în viața noastră, cât, deturnarea scopului ei. Adică noi nu doar că nu putem împlini legea, dar o folosim greșit și
sigur,
facem din ea un mântuitor.
Atât de mulți creștini care înțeleg greșit rolul legii.
Exact. Spune Apostolul Pavel că Domnul Hristos și-a asumat asemănarea firii pământești, firea noastră, și aici este interesant, e într-o fire asemănătoare cu a păcatului, nu o fire păcătoasă, ci asemănătoare în consecințele ei, nu neapărat în natura morală.
Să nu intrăm în această problemă teologică
exact.
Foarte
nu
profundă și dezbătută.
Doar așa ca o idee. Și foarte interesant spune că pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi. Adică, asumându-și firea noastră, asumându-și asemănarea cu natura noastră, el a trăit o viață ca noastră, a trăit ca om. Sau și ca om. Și trăind și ca om, el a dovedit că se poate păstra legea. Acum, noi fiind în Hristos, sunt două aspecte care au fost menționate și pe care trebuie să le tot reluăm. În primul rând, avem neprihănirea lui în dreptul nostru pusă. Asta e foarte important. Deci asta e partea legală.
Deci un alt statut.
Un alt statut. Și doi, în Hristos noi devenim capabili să păzim legea. Are loc o schimbare. Îmi place mult ce spune Apostolul Pavel, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă chipul Domnului și suntem schimbați în același chip cu a Lui din slavă în slavă. Are loc o schimbare, o transformare, dar asta presupune relație, presupune timp investit în această relație și mai presupune un lucru. Apostolul Petru spune la un moment dat în a doua sa epistolă, dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința fapta, cu fapta evlavia, cu... Este nevoie și de o stăruință a noastră, nu pentru mântuire, ci pentru biruință. E nevoie de un efort și, repet, nu unul legalist ca să fim mântuiți, ci un efort pentru a birui niște inclinații
și pentru a rămâne în Hristos.
Pentru a rămâne, adică aici este lupta noastră. Lupta noastră nu e să ne schimbăm statutul înaintea lui Dumnezeu. Asta e treaba lui Hristos, a realizat-o. Ci lupta este să ne păstrăm pe noi înșine în Hristos. Este o conlucrare aici. Repet, nu este legalism. Legalism este atunci când vrei să crezi că e suficient să păzești legea. Dar să lupți pentru a rămâne în Hristos, aceasta este lupta cea bună a credinței de care vorbește Apostolul Pavel.
Mulțumesc, observ că și domnul Traian Aldea are un răspuns. L-a căutat pe undeva prin Vechiul Testament pe acolo.
Da. Legalistul schimbă caroseria sau o vopsește. Omul real schimbă motorul.
Deci ați revenit la metafora anterioară.
Ca să putem înțelege, ca să nu înțelege.
De asta suntem aici. Pentru asta este emisiunea
David
Școala
spune
Cuvântului.
Așa, cel mai cunoscut psalm. Zidește în mine, Dumnezeule, termenul Biblia mea spune creează. Adică este o nouă lucrare de creațiune. Așa cum l-a făcut la început pe Adam din pământ, a creat cuvântul bara, folosit numai de Dumnezeu. Același cuvânt îl folosește David: Doamne, fă-mă o nouă creațiune, creează din nou în mine o inimă nouă. Dacă îmi permiteți, vreau să dau un foarte scurt exemplu. Noi, ca oameni, fie că suntem copii, fie că suntem bătrâni, când vine cineva la noi, ne uităm. Ce ai adus? În portbagaj, în sacoșă, în buzunar, în portofel.
Măcar o floare și tot.
Ce ai adus? Ai adus ceva. Dacă adus ceva, zâmbim, dacă nu, lăsăm capul jos. Aceasta este firea noastră. Așa suntem toți. Chiar bunicuța, m-am uitat, dacă nu-i duci o bomboană, o măr, o ceva acolo, se supără. Păi chiar nu mi-a adus nimic. Momentul în care ajungem în Hristos și am schimbat motorul, zice, cuvântul spune așa, Iisus a zis, ești mai fericit să dai decât să primești. Se schimbă totalmente. Nu te mai bucuri atât de mult că cineva ți-a dat ceva, ci te bucuri mai mult decât situația aceea când tu dai altuia. Nu vreau să fac exemple, că, mă rog, nu vrem să dăm exemple, dar aceasta este schimbarea. Adică natura mea, ființa mea, se bucură mai mult în momentul în care sunt în Hristos de elementul opus situației anterioare.
Și, mulțumesc, în opinia mea, schimbarea aceasta nu o poate face legea, ci o poate face Hristos.
Și nici efortul omenesc.
Nici, sigur că da. Este extraordinar. Adică unii vor căuta să se țină, dom'le, le fac pe toate așa cum stă scris în ele. Și vor constata că ei nu sunt oameni schimbați. Căci numai Dumnezeu te poate schimba dintr-o natură, în opinia mea, păcătoasă, dintr-o natură egoistă, dispusă, îndreptată spre elementele acestea, zicem noi, și cunosc oamenii ale firii pământești, ale purtării obișnuite, într-un om de altă factură. Într-o mașină nouă, care trebuie să aibă schimbat și caroseria, dar și motorul. În ceva care să determine în tine niște schimbări puternice pe care tu nu le-ai fi putut face. Și eu m-am văzut eu. Dumneavoastră sunteți pastor, ați trăit cu poate în familii de credincioși. Suntem o categorie care am venit de afară. Și nu putem să ne explicăm decât crezându-L pe Dumnezeu pe cuvânt, cum s-a făcut transformarea? Cum înclinațiile care erau, zicem noi atunci, destul de demne de urmat, nu erau după voia lui Dumnezeu. Și acum constatăm că făcând voia lui Dumnezeu în noi, scoatem înclinațiile frumoase la suprafață. Mulțumesc. Este un proces care putem să-l vorbim mult și bine. Este un proces de trăire. Cine trăiește în Hristos este o făptură nouă.
Înțeleg, mulțumesc că apelul dumneavoastră al Apostolului Pavel de asemenea este pentru schimbarea interioară, cum spunea și Mântuitorul, spălați întâi partea dinăuntru a blidului, da? Făcându-i pe cei care procedeau altfel morminte văruite sau oamenii ipocriți, pentru că erau preocupați doar de haină. A fi creștin nu înseamnă doar să schimbăm haina sau pudra de pe față, ci a schimba motorul, cum spunea domnul profesor Aldea. Vreau să trecem mai departe și să ne explicați, vă rog, ce ajutor pot primi cei care nu pot recunoaște îndemnurile Duhului, pentru că este o problemă cât se poate de reală, de practică. Aici Apostolul Pavel vorbește clar despre acest antagonism. A trăit după îndemnurile firii, a trăit după îndemnurile Duhului. În privința îndemnurilor firii, toată lumea știe că te lași în voia pornirilor și e clar, ești acolo. Dar cum poți să recunoști îndemnurile Duhului și să le urmezi? Cum poți să fii sigur că nu este un simplu sentiment sau un gând așa propriu, personal? Cum pot fi ajutați oamenii care ne ascultă și ne urmează acum să recunoască îndemnurile Duhului și să le urmeze?
E simplu. Eu vreau să vă dau un exemplu. Am vizitat un moț din Apuseni care în timpul războiului...
Un moț din Țara Moților.
Din moț, lucrat acolo. Și în timpul războiului, din tot batalionul a scăpat doar 4 inși, toți au fost secerați. Și el a strigat, Doamne, dacă Tu mă scapi, eu mă pocăiesc. Trecuseră de zi din 44 până prin 70, 80, 40 de ani. Și toți îl știau că omul ăsta vrea. M-a dus la el special.
Vrea ce adică? Ce vrea?
vrea să se pocăiască.
Să schimbe.
Ah, să se pocăiască,
să se schimbe. Schimbe.
Okay. Ei nu spun niciodată ideea până la capăt, o spun așa la...
Da, da, da.
Mă iertați că am împrumutat. M-am dus la el, am discutat ore întregi până noaptea, m-am mai dus de câteva ori, simțea, zice, am promis lui Dumnezeu, simt o povară, trebuie să-mi îndeplinesc cuvântul. Tot timpul simt acest îndemn, du-te până la capăt, fă ce ai promis. Nu știam care este motivul că se potignește. Și stând și comentând, discutând, mai vorbind și cu unii cu alții, am aflat. Era un singur lucru, lăcomia. Cum să dau eu atâția bani din pensia mea? Lăcomia.
Ai să părea că dacă vine la biserică îi se cer bani sau?
Dumnezeu spune, partea aceasta e a mea, nu e a bisericii.
Iar deci el înțelesese adevărul.
Știa toate lucrurile, le știa. Okay.
Deci nu-i cerise nimeni bani să vină la biserică.
Nu era problemă. Deci asta vreau să vă spun. Nu era problema că nu înțelegea ce spune Duhul.
Da, da,
nu, asta nu e o problemă.
Ci că nu dorea.
Toți oamenii înțeleg. Toți oamenii știu că trebuie să faci o schimbare. Că cineva te îndeamnă. Că o voce îți vorbește. Chiar și cel mai decăzut om are momente când spune, mă, nu e bine. Trebuie să mă schimb. Vocea Duhului o înțelegem. Problema foarte grea este, vrem să o și punem în aplicare, vrem să ascultăm? Ca să vrei să asculți, trebuie să îi cer Dumnezeu un lucru, Doamne, fără puterea ta, eu nu pot să fac acest lucru. Pentru că, hai să zic, astăzi voi da 100 de lei, că mă văd oamenii, mâine o să mai dau 100 de lei, că mă rog, nu știu ce, dar la un moment dat spun, stai Dumnezeu, câți bani tot dau eu, nu mai dau.
Deci
dacă nu se produce acea schimbare în tine, să fii fericit să dai, să fii bucuros, să aștepți ocazia să dai, uite ce bine m-am simțit, câte binecuvântări am primit, câte lucruri mi-a dat Dumnezeu în schimb pentru acesta, până nu ajungi la aceasta, nu s-a produs acea trecere de la legea firii la legea Duhului de viață. Deci, înțelegerea o avem. Problema este să tu iei decizia. Tu ești cel care schimbi macazul în dreapta sau în stânga. După ce te-ai hotărât, pe urmă, Dumnezeu lucrează.
Mulțumesc!
Aș avea ceva de adăugat. Problema multor creștini este că pun accent foarte mult pe comportament. Și am observat că și chiar noi, liderii, suntem tributari acestui mod de gândire și atunci când dorim să lucrăm cu oamenii în biserică sau, mă rog, în afara bisericii, avem tentația să considerăm că e suficient să schimbăm comportamente. Și ne dăm seama și în viața noastră și în viața lor că o simplă schimbare a comportamentului nu rezolvă problema de fond. Trebuie valorile, principiile schimbate. De aceea Apostolul Pavel spune la un moment dat, într-adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești. Și acolo cuvântul trăiesc este cei ce sunt, ontes în limba greacă, cei ce sunt pământești sau firești.
Carnali.
Carnali. Umblă. Sau, acolo este cuvântul froneu, înseamnă a se gândi, a planifica, a face planuri. Adică cei ce sunt pământești, umblă după cele pământești. Este foarte, chiar dacă ne-am strădui și poate ne-ar ieși așa comportamental, când ne străduim să fim, să ne comportăm așa cum cere Dumnezeu, dacă în mintea noastră noi suntem încă firești, este foarte greu. Apostolul Pavel spunea la un moment dat, nu poți să înțelegi cu o minte firească lucrurile duhovnicești. Nu ai cum, este foarte greu. Pe când spune cei ce sunt, cei ce sunt duhovnicești umblă după cele ale Duhului. Aici o mare problemă și cred că la nivelul relațiilor interumane, când vorbim de raportarea individ-biserică, ne este imposibil să putem schimba noi valorile omului, nici măcar nu avem legitimitatea morală să facem acest lucru. Doar statutul în Hristos, acesta schimbă. Adică ceea ce domnul Aldea spunea mai devreme, ceea ce îmi plăcea odată, acum nu mai place. De aceea, repet, nu comportamentul schimbă valorile, ci valorile schimbă comportamentul. Dacă ar fi așa, ar fi o problemă.
Foarte important.
Este foarte important și cred că dacă noi, la nivelul bisericii, la nivelul sau chiar social, că vorbeați de închisori, degeaba avem măsuri de coerciție în societate sau în biserică, acte de disciplină, dacă nu reușim să schimbăm comportamente, poftim, ne-am adus la îndeplinire misiunea, am activat disciplina, am rezolvat cerințe în biserică, dar întrebarea este, în problema mântuirii am făcut vreun mare lucru?
Și știți ce?
De regulă ne ocupăm doar de comportament.
Aici e problema.
Asta e greșeala. Aici ne ocupăm doar de comportament.
Știți ce este interesant și nu doar interesant, este paradoxal, că asemenea unități, unitățile penitenciare, că tot a făcut domnul Panaite referire la ele, da, sunt numite instituții de reeducare. Da. Ce anume reeducăm acolo? Comportamentul sau valorile
interioare? Acolo sunt facultăți de învățare, avem metode de...
Aș vrea să continui aici. În momentul în care, de exemplu, ți-ai retrage măsura de disciplină, ai convingerea că acolo oamenii vor face de la sine ceea ce trebuie să facă? Sau a fost doar o măsură de coerciție și atât? În opinia mea, trebuie să-mi dau seama dacă sunt condus de îndemnurile Duhului, că asta ați întrebat. Și îți poți da seama dacă ești condus de îndemnurile Duhului, unu, dacă ai posibilitatea, că ți se dă prin îndemnul Duhului, posibilitatea de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Pentru mine este esențial. Doi, dacă observi că starea ta și lupta ta cu ispita poți să o duci și ești ajutat în virtutea faptului că ai mai încercat singur și n-ai putut. E ceva care e dincolo de persoana ta și e fantastic. De asemenea, a spus de un exemplu legat de banda, care era, vă dau alt exemplu, un general care scrie despre și face într-o carte, Duc de viață, o carte care face analiza tuturor cultelor din România, ajunge la concluzia că o anume biserică care se conduce după legea lui Dumnezeu, aceasta este biserica apostolică. Și nu ne ascundem, și el scrie acolo, biserica pocăiților adventiști de ziua șaptă. Vine în cadrul bisericii, participă și când îi se pune, apropo de întrebarea, și acum ce mai lipsește? Și a zis...
Ce mai lipsește în persoana lui, în
viața persoana lui să face spasul. A spus, cum adică eu general să spăl picioarele la...
Teoretic da, practic nu.
Ați văzut? Deci sunt elemente care... Și te întrebi, omul acela era condus de Duhul lui Dumnezeu? Sau el avea doar o parte, pentru că totuși se duce posibilitatea de a discerne, de a cerceta, de a trage concluzii, dar a rămas numai la partea, cum spunea domnul profesor, de teorie.
Cu mintea sugeți legile
cu mintea, exact.
Eu observ ceva. Duhul Dumnezeu l-a condus să înțeleagă.
Sigur
că înțeles.
Sigur că
dar el nu a dorit să meargă până la capăt.
Dar știți ce a făcut Duhul Dumnezeu? Că asta știți. Și ne străduim să știm și noi. I-a făcut acel element în care el nu se mai poate dezvinovăți niciodată. Adică i-a dat cunoașterea că în momentul în care va fi întrebat și pasul ăsta puteai să-l faci? Da. Și alegerea lui l-a scos în afara competiției. E fantastic. Și asta e o competiție pe viață și pe moarte. Îndemnurile Duhului te pot duce la viață sau respingerea îndemnului Duhului, în opinia mea, te pot duce la moarte.
Mulțumesc pentru că am citit respectiva carte, Duh de viață, și pentru că îl cunosc pe autor, era și membru al Academiei Franceze.
Sigur, Academiei Franceze.
Omul aprecia foarte
Academiei
mult...
Academiei Române și Române și Franceze.
Da. Am spus doar de franceză pentru că
e mai important.
Nu, capacitatea care o
avea. Vreau să menționez un lucru, că la vremea respectivă el a apreciat foarte mult școala cuvântului care se desfășoară în Biserica Adventistă. Mulțumesc. Vreau să mă întorc puțin la un gând pe care l-am exprimat toți trei aici și n-aș vrea ca prietenii noștri să înțeleagă faptul că noi am blamat cumva instituțiile de detenție din România și pe cei care locuiesc acolo. Vreau să vă spun și știți și dumneavoastră
că... Eu lucrez acolo.
Au... ieșit de acolo persoane care nu s-au mai întors niciodată de acolo pentru că au fost schimbate pe interior și motivația lor de a trăi a fost alta. Și asta dovedește că se poate și acolo și în acele condiții. Oameni care au simțit că sunt liberi în timp ce erau închiși, exact, și după ce au fost eliberați nu s-au mai întors niciodată.
Vreau să vă dau un exemplu. Acum două săptămâni m-am întâlnit cu un membru pe care eu l-am botezat acum 10 ani. Când l-am botezat era condamnat pe viață.
Și l-ați botezat, bănuiesc, în unitatea penitenciară.
Nu, i-a dat voie să vină la biserică, a venit pentru
șase ore. De ce l-a condamnat?
Condamnat pe viață.
Pe viață.
Pe viață. Și a venit fără soldat cu armă, însoțit de doi pastori. Aceștia au fost gardienii lui. A fost botezat, s-a întors în închisoare, Dumnezeu a făcut ca să se elibereze și astăzi este diaconul bisericii. Toată lumea spune, zice, un om care s-a schimbat totalmente. Adică un principiu a fost dat la o parte și un alt principiu, legea Duhului de viață îi conduce. M-am fotografiat cu el și zic, uite, e o minune, în 10 ani, uite ce s-a întâmplat cu un om.
Vă mulțumesc.
Să spun doar un singur lucru. Instituțiile își pun ca obiectiv să creeze un om social corect. Perfect, nu se poate mai mult.
Din punct de vedere comportamental.
Comportamental. Dumnezeu își pune în practică altceva. Să creeze un om care să-l poată duce în cer. Un om perfect. Nu intrăm în conflict cu instituțiile, dar ne punem o țintă mai înaltă. Și această țintă mai înaltă nu se poate realiza decât prin legea Duhului de viață. Prin moartea eului și Hristos să trăiască în noi.
Deci adevărul este omul nou. Adevăratul om nou. Sau cum spunea Dan Puric, omul frumos. Adevăratul om frumos. Acesta este, crede Dumnezeu.
Adevărul că Dumnezeu ia omul social, că asta își propune societatea, da? Și îl face om pe deplin nou.
Omul spiritual.
Deci îl ia din societate. Îl ia de acolo. Că este într-o formă sau alta.
De la toate
închinare.
Nivelele.
La toate nivelele. Toate așa? Nivelele. El vine în
ne apropiem de încheierea emisiunii. Vă mulțumesc foarte mult pentru dezbaterea naturală, curge în mod natural dezbaterea noastră. Însă vreau să mai marcăm și încă un aspect. În versetul 15 din capitolul 8, Apostolul Pavel scrie, citez, și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Vă rog să comentați diferența dintre aceste două expresii, duh de robie, duh de frică și duh de înfiere. Pentru că e o veste bună aici, este un tablou foarte frumos.
N-aș vrea să vorbesc tot eu, dar am trăit această experiență. Frica este un element care ne stăpânește și de copii și tot timpul. Când eram pastor, mi-era frică de securitate, de poliție, de inspector, ne controla, făceam ceva tot timpul. Până într-o zi, când, fără să fac nimic, doar asistând la o situație, dintr-o dată mi-a dispărut frica, Dumnezeu. Dumnezeu mi-a prezentat o situație în fața mea, deci ca și când v-aș privi pe dumneavoastră, am vrut acea situație și dintr-o dată am simțit din sufletul meu că nu mai am frică, nu mai întremură vocea, am vorbit clar, da, Domnule, să știți.
Și asta se întâmpla, bănuiesc, înainte de 1989.
Vă spun precis, 1986.
Oho, în cea mai urâtă perioadă a comunismului.
O echipă de polițiști, nici nu știu exact gradul că erau civili, unul era ceva capitan, au venit la mine în biserică cu vocea, cu autoritatea, cu forța, și la un moment dat, în timpul acela, mi-a dispărut frica și când am început să vorbesc normal, așa cum predic la amvon, am văzut că zic, da, să știți! Și acum era lor frica. Am observat că nu am făcut absolut nimic. Absolut nimic. Dar când legea Duhului de viață pătrunde în tine, când Dumnezeu produce această schimbare, primul lucru care dispare este frica. Și primul lucru care apare este bucurați-vă în Domnul. Dacă veți citi cărțile lui Pavel, cuvântul bucurie apare de sute de ori.
Mulțumesc, dar de ce folosește Pavel termenul duh de înfiere? Am înțeles duh de viață, dar duh de înfiere, de ce?
Îmi place mult că avem un text similar în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, unde spune Domnul, nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, v-am numit prieteni. Aici este pus în contrast statutul de rob al lui Dumnezeu, nu în sensul care vorbește Pavel la începutul epistolei, ci un rob este unul care e supus, este Dumnezeu stăpânul, robul, nu e doar robia față de păcat, față de lege, ci pur și simplu un statut. Odată cu asumarea umanității, Domnul Hristos a devenit fratele nostru. Și noi suntem fiii lui Dumnezeu așa cum este El, dar păstrând proporția ontologică, adică este alt gen de fiu, Domnul Hristos. Dar este foarte interesant că Ioan, de exemplu, spune la un moment dat, în dragoste nu este frică. În momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu, în momentul în care îți dai seama că Dumnezeu s-a întrupat coborând în mijlocul tău și că a murit pentru tine, atunci îl cunoști cu adevărat pe Dumnezeu și dispare teama de El. Asta a fost miza pe care a avut-o în special întruparea Domnului. Nu doar problema viețuirii și a crucificării, ci să-L cunoaște pe Dumnezeu. Deși nu doar cunoașterea e importantă aici, ci și ispășirea. Dar când spune Iisus, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, oamenii au înțeles că Dumnezeu însuși îi iubește, că nu avem nevoie ca El să fie împăcat cu noi, noi să fim împăcați cu El. Lumea a fost cu spatele la Dumnezeu. Și în momentul acesta când strigă Ava sau Abba, înseamnă tăticule. Este mai mult decât pater, mai mult decât un tată distant, un creator, o figură autoritară.
Deci nu părinte.
O relație
nu doar
strânsă.
Părinte, tăticule, o relație strânsă, cineva care te ia în brațe și te protejează. Este o imagine fantastică. Oricum s-a scris mult despre Abba. Ioachim Eremias vorbește foarte mult despre ce înseamnă tăticule în limbajul paulin.
Aș vrea să spun că Duhul de înfiere, însă și actul juridic de înfiere, înseamnă schimbarea numelui. Eu am trăit în viața mea. La 2 ani tata a plecat, a venit celălalt doilea tată și nu m-am fiat niciodată. Și eu am rămas cu numele celălalt în timp ce restul familiei poartă. Când treci, și aici spune, cine are Duhul lui Dumnezeu și îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt, devine fii de Dumnezeu. Cum adică? Păi prin puterea lui Dumnezeu că ai acceptat, El te trece. E treabă de făgăduință aici. Și înseamnă că tu ai acea calitate fantastică că se poate Dumnezeu lăuda cu tine. Că tu ești dispus să accepti numele lui Dumnezeu.
V-am fiat la botez, Dumnezeu.
Dar eu vorbesc de Iov. Vedeți pe neprihănitul de Iov? Să lăuda Dumnezeu cu el. În ciuda faptului că a fost încercat. Așa se laudă, cred, cu fiecare din cei care, da, neprihănitul de Iov făcea ce îi spunea Dumnezeu. Făcea ce îi transmitea Dumnezeu.
Mulțumesc. În încheiere, în câte o jumătate de minut, vă rog fiecare dintre voastre să așezați o concluzie sau un lucru care v-a plăcut din acest studiu, din studiul capitolului 8, așa încât și prietenii care ne urmăresc acum în ultima parte a emisiunii să înțeleagă esența discuției noastre de aici. Oricare dintre voastre poate să intervină.
Eu am fost marcat și încă sunt sub impresia acestui statut nou în Hristos, care mă eliberează nu doar de puterea păcatului, ci și de spaima, de frica condamnării. Acest lucru este incredibil. O conștiință împăcată și o încredere în relație cu Dumnezeu îți oferă o perspectivă luminoasă asupra vieții.
Mulțumesc! Vă rog!
Capitolul 8 reprezintă cel mai înalt nivel la care poate să ajungă un om pe acest pământ, deasupra tuturor standardelor omenești, dacă acceptă legătura perfectă cu Hristos și dacă vrea să producă această schimbare reală în viața sa. De aceea mă bucură foarte mult că reprezintă punctul culminant al unei vieți de credință. Sunt condus de legea lui Dumnezeu, de principiile cerului și nu de cele firești.
Mulțumesc! Da. Ultimul cuvânt, domnule Gelu Panait?
Da, pentru mine e teribil pentru că omul aleargă tot mereu să fie liber și constată că e constrâns în fel și fel de situații, chiar dacă spunea domn profesor că în vremea comunismului cei care îl persecutau aveau putere, aveau și nu le era frică și lor. Lor le era frică de alții la rândul lor, care altora, înaintea lui Dumnezeu să fie fără condamnare, pentru mine este ceva extraordinar. Asta este deschiderea pe care o are orice om la Dumnezeu de a trăi într-o altă lume pe care o oferă Dumnezeu.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri și pentru prezența în emisiune. Dragi prieteni, ca de obicei, ne aflăm în aceeași situație pe care o înregistrăm destul de frecvent aici la Școala Cuvântului, în situația pe care o amintește autorul Epistolei către Evrei, care spune că nu i-ar ajunge vremea să mai vorbească și despre alți eroi. La fel ne ajunge nouă vremea acum să terminăm studiul nostru și să vorbim despre alte lucruri decât să ne dorim să ne întâlnim data viitoare. Până când, nu uitați, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!